Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u 6. poglavlju poslanice Efescima i započinjemo raspravom o 1. stihu. Odnos vojnika prema drugima. Deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je to pravo. To je pravo jer je u skladu sa Božijom voljom. To je u stvari i više nego pravo. Pravedno je. Pravedno je jer je onako kako Bog želi. Prva lekcija koju vojnik treba da nauči jeste poslušnost autoritetu. On mora da poštuje naredbe. Ova osnovna obuka se savladava kod kuće. Kada je vojnik naučio da sluša, tada je u situaciji da napreduje u čin podoficira, odnosno oficira, kada će drugim vojnicima izdavati naređenja. Znati davati naređenja umnogome zavisi od toga kako je vojnik naučio da bude poslušan. Osnovna obuka se odvija u kući, u međusobnom odnosu roditelja i deteta. Pobede hrišćanskog života se zadobijaju u porodici i na radnom mestu. Sećaš se slučaja kada je Gospod otišao u Nazaret, da za njega piše da je bio poslušan Josifu i Mariji. Postoje dva suštinska faktora koja se moraju uzeti u obzir u ovom stihu i u ovom odeljku. Prvi. Pretpostavlja se da Pavle govori o hrišćanskoj porodici. O porodici o kakvoj je govorio u 5. poglavlju u vezi sa bračnim odnosima. Poslušnost dece roditeljima se ograničava na ovaj obim. U Gospodu. Hrišćanski roditelji imaju privilegiju da svoju decu traže i drže za Gospoda. Mislim da svi to treba da radimo. Čak i tamo, gde je samo jedan roditelj vernik, može da polaže pravo i traži svoju decu za Boga. Muž koji ne veruje na ime, posvećen je vernom ženom, i žena koja ne veruje, posvećena je bratom. Vaša deca bi inače bila nečista, a sad su sveta, kaže prva poslanica Korinćanima, 7. poglavlje, 14. stih. Ovo naravno ne znači da je dete vernik zato što mu je roditelj hrišćanin. Ovo znači da roditelj ima pravo na svoje dete. Zapazi da piše: slušajte svoje roditelje u Gospodu. Veliku simpatiju imam prema dečaku koji prihvata Gospoda, a ima nespasene roditelje. Možda će doći vreme kada će takvo dete morati da bude poslušno Bogu, a ne ljudima. I drugo, reč za poslušan, koju nalazimo ovde, razlikuje se od reči koje nalazimo u 22. stihu 5. poglavlja. Žena treba da se pokorava. Žena ima mesto jednako muževljevom, a pokoravanje je prosto pitanje poglavarstva. Ovde imamo dete koje treba da bude poslušno, kao što je poslušan sluga. Ista reč je upotrebljena u stihu 5. Neposlušnost roditeljima je poslednji i najniži oblik bezakonja koji se javlja na zemlji. A ovo znaj, da će u poslednje dane nastati teška vremena. Ljudi će naime biti samoživi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulnici, roditeljima nepokorni, neblagodarni, bezbožni. Ovo su prva dva stiha 3. poglavlja 2. poslanice Timoteju. Neposlušnost roditeljima je jedno od obeležja poslednjih dana. Danas slušamo o mnogim slučajevima dece koja odbacuju roditeljski autoritet, pa čak i ubiju svoje roditelje. Ovo je pokazatelj vremena u kojem živimo. U životu mladića će, naravno, nastupiti vreme kada će početi da se buni protiv roditelja, jer je došlo doba da ode iz kuće, da se oženi i zasnuje svoju porodicu. Bog mu je dao prirodu koja se buni protiv toga da bude mamin mali dečak, koji se do kraja svoga života drži za maminu suknju. Bog želi da on stoji na svojim nogama. Ovakva vrsta buntovništva, ova vrsta borbe za nezavisnost, se razlikuje od neposlušnosti. Kada sam bio pastir, sećam se da sam išao u posetu porodici, u kojoj otac porodice i ja nismo mogli ni da razgovaramo, jer je njihov mali dečak stalno bio u centru pažnje. Sam po sebi je bio komičan, ako mene pitate, to je bilo derište. Njegov otac je rekao, ne mogu da ga nateram da me sluša. Otac je bio sigurno 10 puta teži i veći od deteta, ali je ipak rekao, ne mogu da ga nateram da me sluša. Mislim da je mogao. Mislim da je trebalo da to učini. Božja namera za to doba detetovo je da otac natera sina da ga sluša. Poštuj oca svoga i majku. To je prava zapovest sa obećanjem, da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Saznali smo da 10 zapovesti nisu norma hrišćanskog ponašanja, ali to ne znači da možemo da ih kršimo. Mlada osoba u porodici mora da poštuje oca i majku. Kako dobijamo na godinama, i dalje treba da ih poštujemo tokom celog života. Zanimljivo je da je svih 10 zapovesti ponovljeno u Novom Zavetu, sa izuzetkom zapovesti o subotnjem danu, danu odmora. Poštovanje oca i majke nosi obećanje za dug život. Vidi drugu knjigu Mojsijevu, 20. poglavlje, 12. stih. A to obećanje se ponavlja i ovde. Ovo je prva zapovest sa obećanjem. Druge zapovesti su nosile obećanje za nešto ukoliko se ne poštuju, ali nisu imale obećanje za slučaj da se ispunjavaju. Samson i Avesalom su dva primjera mladića iz Svetog pisma koji nisu poštovali ovu zapovest, pa su imali kratak život. Samson sudija je umro kao mlad čovek. Avesalom se pobunio protiv oca Davida i bio je ubijen, također dok je bio još mlad. I vi, očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte u Gospodnjoj nauci i opomeni. U nauci znači u disciplini, a opomena znači savet, upućivanje. Odgajajte ih u disciplini i savetu Gospodnjem. Ovakva zapovest nije data roditeljima koji su bili pod zakonom. Pod blagodaću uvek postoji uzajamna odgovornost i međusobne dužnosti. Roditelj ne sme da se prazni pod navodnicama na detetu, niti da ga kažnjava u besu. Dužnost roditelja da dete poučava istinama iz Svetoga pisma i da ih potom sprovodi u život pred detetom. Ne izazivajte svoju decu i ne provocirajte bes kod njih. Kao vernik, ti u svojoj kući treba da živiš u skladu sa tim, kao vernik. Očevi ovde podrazumeva i majke. Međutim, mislim da je naglasak stavljen na očeve zbog toga što su disciplinovanje i vaspitanje deteta suštinski njegova obaveza, iako je i majka uključena u ovo. Decu ne treba razdraživati. To ne znači da ih ne smemo ni pipnuti, jer su krhki i nežni. mislim da vaspitne mere treba primeniti kad god je potrebno. Pisac priča Solomonovih je mnogo govorio o tome. Ko žali prut, mrzi na sina svog, a koga ljubi, kara ga za vremena. Ovo su priče Solomonove, 13. poglavlje, 24. stih. Karaj sina svog dokle ima nadanja i napogibao njegovu da ne prašta duša tvoja. Ovo su priče 19. poglavlje, 18. stih. Bezumlje je privezano detetu na srce. Prut kojim se kara uklonit će ga od njega. Ovo su priče 22. poglavlje, 15. stih. Ne uskraćuj kar detetu. Kad ga biješ prutom, neće umreti. Ti ga bij prutom i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla. Ovo su priče 23. poglavlje, 13. i 14. stih. Prut i kar daju mudrost, a dete pusto sramoti mater svoju. Karaj sina svog i smirit će te i učinit će milinu duši tvojoj. Ovo su priče 29. poglavlje, 15. i 17. stih. Postoji priča o ocu koji je tukao sina i govorio mu: sine, ovo mene boli više nego tebe. A dečak je odgovorio: da, da, ali ne na isto mesto. Ove mališane koji jednostavno neće da slušaju treba možda istući. To im je potrebno. Dete nikada ne treba fizički kažnjavati dok je roditelj besan. To je vrlo jasno iskazano. Ne smemo da razdražujemo decu, što bi se desilo ako se na njima praznimo. Decu treba disciplinovati. U pričama u 23. poglavlju piše da deca neće umreti kad ih kažnjavamo. Sećam se da je mene moja majka tukla više nego otac. Ona je bila s nama kod kuće, uzela bi prutić i to je baš bolelo. Bio sam tako dobar dečak i ne znam zašto sam dobio tako mnogo batina. Shvatio sam da ako iz sve glasa budem vrištao ubićeš me, ona bi me pustila, jer nije htjela da komšije slušaju i da misle: siroto dete, ubi ga majka. Shvatio sam da je to ublažavalo kaznu. Ona naravno nije imala nameru da me ubije. Samo me je kažnjavala onako kako sam zaslužio. Karaj sina svog i smirit će te i učinit će milinu duši tvojoj. Detetu u hrišćanskoj porodici treba da bude pruženo hrišćansko vaspitanje, da bi dete razvilo živi odnos sa Hristom i da bi bilo učvršćeno kada dođe u dodir sa svetom. Svaki roditelj treba da ima privilegiju da svoje dete uputi u spasavajuće znanje o Hristu. Moja supruga nikada nije bila moj pomoćni pastir. Ja sam na tome insistirao. Nikada joj nisam dozvolio da bude predsjednik misionarskog društva ili da ima neku službu u bilo kojoj organizaciji za žene u crkvi u kojoj sam radio. Kada sam se prihvatio pastirskog rada, rekao sam odboru: moja žena je moja žena. Ona nije pomoćnik pastire. Njen posao je da se brine za kuću i dete. Mislim da je to važno. Moja žena je imala privilegiju koju, bojim se, danas ima mali broj roditelja. Bio sam na putu, a ona je bila u poseti kod svoje majke. Naša ćeri je imala tada oko 7 ili 8 godina. Ušla i rekla je: mama, želela bi da prihvatim Isusa. Moja žena ju je uhvatila za ruku i odvela u spavaću sobu. Klekle su i ona je našu kćeru molitvi dovela Gospodu. Uvek sam smatrao da je ovo mnogo važnije od toga da postanemo radnik u crkvi. Znam mnogo radnika koji su izgubili svoju decu za Gospoda. Prijatelju, tvoje dete je tvoja prva odgovornost. Bolje bi ti bilo da se usredsrediš na to dete, umjesto da se trudiš da uradiš posao svih drugih i da podižeš i vaspitavaš tuđu decu. Shvatam da zbog ove izjave neću biti popularan, ali Božja reč je otvorena i jasna. Mi smo odgovorni za našu decu. odgajajte ih u gospodnjoj nauci i opomeni. Vidiš, opomena, odnosno disciplina, treba da bude gospodnja. To je važno. Apostol Pavle je temu podređenosti prvo uneo u porodicu, u međusobni odnos muža i žene, a tek onda u odnos između roditelja i dece. Sada ide dalje. Iz porodice na ulicu, na radna mesta, na pijacu. Ovde je situacija drugačija, jer nema sveza ljubavi kao u porodici. Ipak, Božja deca koja su ispunjena Svetim Duhom će jedni drugima da se pokoravaju. Robovi, slušajte svoje telesne gospodare sa strahom i trepetom u prostoti svoga srca, kao Hrista. Ne služite samo pred očima kao oni što ljudima ugađaju, nego kao Hristovi služitelji koji vrše Božju volju od sve duše. Služite dragovoljno kao Gospodu, a ne ljudima, znajući da će svako, ako učini što dobro, dobiti to od Gospoda, bio on rob ili slobodnjak. Robovi ili sluge treba da budu poslušni svojim telesnim gospodarima, odnosno gospodarima na zemlji. Robovi ne treba da služe tako što će jednim okom gledati na sat ili što će raditi samo kada gospodar gleda. Oni ne treba da služe kao ljudi koji žele da ugode drugim ljudima. Drugim rečima, ne trude se da se dodvore šefu. Služba treba da se obavlja kao služba za Hrista, treba zdušno da se ispuni Božja volja. Na verniku koji radi, kao i na poslodavcu ili vlasniku koji je vernik, jeste odgovornost. To je odnos radnik-poslodavac. U Pavlovo vreme ta podela je bila mnogo jasnija i oštrija nego danas. Tada su stvarno postojali gospodar i rob. Seti se da je ceo ovaj deo započeo u 5. poglavlju, u stihu 21. gde piše: pokoravajte se jedan drugome u strahu pred Hristom. Ovo zvuči dobro za nedelju, za službu u crkvi, ali šta se dešava u ponedeljak ujutro, kada idemo na posao? Radnici hrišćani koji rade za poslodavce hrišćane ne moraju da idu kod šefa da mu kažu šta treba da radi. Poznajem dosta poslova koji vode predani hrišćani. U kompanijama čak imaju kapele za službe, a radnike plaćaju i za vreme provedeno u kapeli. Napreduju, Bog ih je blagoslovio. Nije im potrebno neko udruženje ili savez. Jedan od zaposlenih u takvoj kompaniji mi je rekao: da smo pod nekim savezom ili sindikatom, ne bismo zarađivali ono što sada ovde zarađujemo. Govorimo o hrišćanima radnicima i vlasnicima. To su dve strane medalje. To je praktično hrišćanstvo. Procenjuje se da su od 120 miliona ljudi koji su živjeli u Rimskom carstvu polovina bili robovi. Evanđelje je doseglo robove u njihovom stanju poniženosti, uzdiglo ih je i uverilo u slobodu koju imaju u Hristu. Sama priroda evanđelja osuđuje robstvo. Ono je na kraju slomilo okove robstva sa tela ljudi i raskovalo okove njihovog uma i duše. Veliki broj robova je došao Hristu, kao što saznajemo iz poslanice Rimljanima iz 16. poglavlja. Mnogi od njih koji su tu imenovani su bili robovi ili članovi pretorijanske carske garde. Nastavit će se.